No 107.7, la frecuencia modulada, está Radio Estrada.
Son as 10:47 minutos da mañán. Lembrades a conversa que tivemos a pasada semana con Silvia, que nos falaba do caso da súa nai, de do dramático foi esa situación, cando lle deron a alta e no hospital lle dixeron pois que nada, que xa estaba, que non había nada que facer, e agora pois paralelicio de toda a familia, e a súa nai está empezando a recuperar a actividade e a facerse un poquinho máis independiente logo de sufrir un ictus. Bueno, pois hoxe vamos a falar de outro caso de ictus. Vamos a falar con Braulio Caamaño. Contovos así un poquinho por riba a historia de Braulio. El sufriu un ictus no pasado, bueno, pues vai cumprir un ano xa, en xuño de 2019, un ictus que lle deixou secuelas moi importantes. El mesmo di que prácticamente era como un bebé. Curioso, porque o propio Braulio foi quen de catarse de que lle estaba pasando algo, porque xa falamos desto, ¿verdad? De las tres Fs, da forza, da fala, da faciana. Él estaba mantendo unha conversa e deuse conta que empezaba a costarlle pois articular as palabras, despois o tema da forza empezou a perdela, pero bueno, xa hubo que chamar o 112 rapidamente. Estivo ingresado no hospital, denono de alta, volveu a ingresar, comezou unha rehabilitación no hospital de Conxo e o diagnóstico ao comezo era moi pesimista. A súa parella chegaron a dicir que bueno, que prácticamente non volvería a ser como antes, nin a entender, nin a facer prácticamente nada. En setembro tivo a primeira revisión, logo da rehabilitación, e a neuróloga sorprendeuse da súa recuperación e dixo que, bueno, que o 90% das persoas que sufren un ictus como o del, pues nada, que con esa intensidade quedan prácticamente morte cerebral. O 10% de esa xente recupérase sen explicación médica, e ese entendemos o caso de Braulio. Braulio traballou tamén con Sarela, que o derivaron dende o hospital a Sarela. Está a piques de coller alta, sí. Ele é profe, como vos dixen antes, é de Muros, pero é profe no Milladoiro. E vai a comezar a traballar pois no mes de outubro, aínda que el quere facelo no mes de setembro, por suposto. Temos aquí a Braulio. Braulio, bo día.
Hola, bos días, Fran.
Vaya historia túa tamén, non?
Sí,
menudo ano tan intenso esta historia, non? En xuño do ano pasado, sí. Foi cando comezou todo.
Sí, foi a finais de xuño.
Carai. Oye, como foi eso de darte ti conta? Porque aquí pues, temos falado das tres F famosas, conta.
Estaba, matáramos de comer e estábamos na sobremesa e eu recibí unha chamada, collín a chamada, púxenme a falar e no medio da conversación eu notei que falaba mal. Entonces, a mí o que primeiro que se me ven a cabeza foi as tres Fs. Eu a faciana non había, pero estaba intentando facer forza e eu pensaba que tiña forza, pero realmente non tiña forza ninguna porque me estaban agarrando. Entonces ali estaba tamén mi hermana, meus pais, e mi hermán chamou ao 112, explicou o que había e dixeronlle que, bueno, que unha serie de normas para que o helicóptero supese a donde tiña que ir, porque se a min me moveron do sitio no cal estaba.
Sí.
Ven a buscar un helicóptero o lugar no que estaba eu.
Sí.
E así foi, puxeron ya ali o que te pedían, e eu non me enteraba das cousas.
Braulio, ti por que coñecías o tema das tres Fs?
Pois, a ver, a miña muller é farmacéutica, e en algunha visita tamén ao hospital, nesas pantallas nas cales anuncian os números de para os pacientes a entrar ás consultas, poñen publicidade, e eu a última vez que fui ao hospital pois mira esa publicidade e me chamou a atención, e por eso recordaba o das tres Fs.
Vaya, que expectativas, que che dixeron no hospital en canto as secuelas que che podía deixar o ictus?
Pois bueno, como xa dixías tamén na introdutoria, a miña muller dixeronlle que seguramente non iba a entender preguntas sencillas, que era posible que deixase de quererla, tanto a ela como a meus fillos.
Que deixase de quererla, e eso, ostras, eso...
Sí, porque parece ser que a zona que me afectou era moi amplia, entonces parece ser que tamén tocaba esa zona.
Caray.
Y era todo negativo, supoño que sería para que non te fagas unha ilusión que despois que reclames dicindo que dixeste que esta persona iba a estar genial e non o está, non o sei, creo o motivo. Pero sí foi moi duro para ela, por o que ela me contaba, eu non me acordo porque non tiene idea, non son consciente en ese momento.
Sí.
Pero sí, ela me di que foi moi duro a mensaxe que lle transmitiron.
Claro.
No hospital.
E que secuelas tú eches ou tes agora, Braulio?
A ver, eu inicialmente, como decía antes, ¿sabes? Era casi como un bebé, entonces eu facía pis por encima, non recordaba absolutamente nada, e, bueno, tamén na intervención, como foi de urxencia, pois me tocaron a carótida, e entonces eu me quedou en ese momento, pois despois me pasou a boca torcida, un ollo non era capaz de cerrarlo, pero bueno, eso co tempo se foi...
Foi superando. O sea, no hospital chegaronche a decir que o teu, atendendo o tipo de ictus e o teu caso en particular, que era un caso de morte cerebral directamente.
A ver, eso foi posteriormente, cando eu fui unha consulta, e me dixo a neuróloga, dixo, te veo genial, enhorabuena, tal, e dixo, pero era a primeira vez que escoitaba tal cosa, e me dixo, en el 90% dos casos sabemos un TAC como el tuyo, sabemos en que desemboca. Muerte cerebral. Y hay un 10% que no tiene explicación. Tú estás en ese 10% y enhorabuena y dale gracias a quien tú creas.
Caray. Caray, qué pasada, ¿no?
Y pues me quedé ahí, quedé blanco.
Sí. Oye, cando volves, ti comezas a rehabilitación, e como te atopas agora anímicamente?
Que maior, porque, a ver, xa en todo momento eu me fui notando moi ben, porque eu vía evolución de semana a semana, e a mellor evolución era nada, pero para min era unha festa, por decirlo de alguna maneira. A mí me animaba, entonces eu tiraba para adiante porque vía que melloraba. Entonces, é un abismo. Eu, por exemplo, cando cheguei a casa, os 10 días, para mí, a miña casa era un lugar extraño, onde non sabía onde estaban as cousas, salía dunha habitación e iba para outra, non sabía se deixaba encendida ou apagada a luz. A hora de vestirme, o mellor deixaba sin poner os calcetins ou calquera outra cousa, porque non o recordaba si estaba ben ou non. E así, é dicir, a miña muller me canta detrás de min como se fora un bebé. O bebé vai deixando as cousas polo camiño e dices que por detrás...
a recoller, a facer
pues, igual.
Sí. Oye, Braulio, desde que retomamos a colaboración con Sarela, unha pregunta prácticamente obligatoria que temos sempre cos nosos convidados, como le baches o tema do confinamento? Eu creo, polo que me contan, que a ti hasta che veu ben o tema do confinamento, porque puxeches as pilas para levar a casa, non?
Eso mismo.
Sí.
Non quero decir ben, porque ben non foi no sentido de... Foi unha cousa fatal, pero a min, na miña persona, foi unha cousa que me fixo espabilar. É dicir, a miña muller tiña que traballar porque é farmacéutica, entonces os nenos quedaron na casa. E non só eso, tamén a miña cuñada, que é enfermera, e o seu marido é médico, pois tamén tiña que traballar. Entonces, claro, eles tiñan un compromiso de que non tiñan que deixar aos nenos, porque eran nenos pequenos, 8, 12, 13, 16. Entonces dixen, no, collo o seu, además para min é unha forma de que eu empece a tomar consciencia de como podo afrontar unha clase, venen comigo, e malo será que nos solucionemos. E así foi, entonces durante o confinamento, dos confinamentos, estuveron comigo, e moi ben, porque eu tuve que espabilar, pues, axudando o que podía a eles.
O traballo escolar, por exemplo, non?
Traballo escolar, claro.
Claro, claro, claro.
E además eran moi dispares os cursos.
Sí, 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 con esas idades.
Ainda que tamén, entre eles eran tamén capaces de axudarse, pero bueno, eu sobre todo me centraba cos máis pequenos.
Oye, eso sí que foi rehabilitación, eh?
Pero eu estaba encantado, porque tamén, non só eso, tamén eu levaba seis meses, porque tamén eu que tive unha excedencia, casi solo durante as mañanas. Entonces,
sí, sí.
Eu solo, cando fui ao confinamento, solo iba un día a semana xa a Sarela.
Braulio, moitos dos nosos convidados, usuarios de Sarela, moitos ou prácticamente todos, un dos puntos así máis negativos de tras sufrir un ictus é volver a retomar a vida, pero perdendo o traballo, sin posibilidad de acceder de novo ao mercado laboral, que é complicadísimo. O teu caso é distinto, porque ti logo do verán retomarás as aulas. Ti eres profe,
no Milladoiro. Claro que sí. No, son profe en Muros.
Ah, en Muros. Ah, vale.
Eu vivo no Milladoiro, pero son
vale,
profe en
perdón,
Muros.
entendino ao revés. Ti eres profe en Muros e en principio sí. É así, vas a retomar as aulas en outubro, non?
Home, eu, eso é o que espero, sinceramente. De feito, tamén agora, cando me dixeron a cumplir su ano, que me daban unha prórroga de 5 meses máis, pois, ao principio, non o tomei moi ben. Pero, bueno, despois, fixeronme entrar a miña muller, dixeron, bueno, mira que isto é mellor para ti, porque o próximo ano vai ser complicado, eu estou na dirección do centro.
Ah.
É complicado e así pois está un pouco rodado o tema co coronavirus. Entonces tamén se curan en salud.
Ti chegaste a pensar que en algún momento non volverías a traballar?
No, eu non quixen pensar en ese tema. É dicir, eu, a miña ilusión era como de alguna maneira, cando queres ter 18 anos, porque vou ter 18 anos e vou a salir da casa, vou a facer o que me salga da gana, etcétera, etcétera. E depois, cando tens 18 anos, ves que a realidad ten a creer que as ilusións que dices. Pois isto é unha cousa parecida.
Sí, sí,
eu
sí.
Pensaba, de, cando pase un ano, vou a ser xa, buf.
Claro.
Pero bueno, o que tiña a ilusión miña era tanto volver a traballar como poder volver a conducir.
Ajá.
No caso de conducir, si xa estuvo conducindo, porque xa pasei o psicotécnico, xa fixemos parámetros con tráfico, e eu espero que agora en outubro ou novembro empezar a traballar.
Muy bien, muy bien. Oye, con que cursos, con que idades traballas?
Na ESO. De 12 a 16.
Madre mía, ¿y paja pena juntar a esas edades o cómo ves?
Sí, sí, sí.
Sí, pero, sí.
De hecho, que pero eso, yo quiero.
Es broma, evidentemente, pero son unos terremotos a esas edades,
claro,
¿no?
Sí, claro, pero bueno.
Están no tempo, como dicen os bellos,
claro,
¿no? Están no tempo.
Si en ese momento non teñes vitalidade de vida, non te vas a ter nunca máis.
Sí, señor, sí, señor. Oye, Braulio, para ir rematando, ti imagínate que hai alguén que nos está escoitando, que está a comezar esta pelexa que é a de recuperarse dun dano cerebral. Non sei se si queres decirlle algo, si,
ver,
porque
pues,
o teu é unha historia super positiva, non?
Sí, eu, a miña personalidade é de positivo, é tirar para adiante, e eu dicía moitas veces, mira, ainda que o carro se volvan as rodas cuadradas, eu vou a tirar do carro.
Moi ben, moi ben. Como te recibirán os alumnos no cole? Como veo? Como pensa que vai ser?
Eu penso que ben, porque por o que me contaron así, eu agora estou de veraneo en Muros e me encontrei así algúns por aquí, por a playa e tal, vexo que están interesados en como que me pasa, como estou e ese tipo de cosas. Entonces eso tamén é de agradecer, claro.
Claro, claro. Bueno, pois voy a facer a pregunta para rematar a última que lle fago, que lle estamos facendo a todos os que traballades en centros educativos, aos profesores e profesoras, sobre todo, desde que voltamos do confinamento. Ti, con toda esta historia do coronavirus, o protocolo escolar, todas estas historias, a educación ten que ser presencial, sí ou sí, non?
Sí, sí, claro, super claro. Ademais, o que dices antes, nestas edades, se te distraes na clase unha mosca,
imagínate na casa.
Canto non máis diante dun ordenador, que se a ti eres unha persona que non che gusta moito estudiar, pois diante dun ordenador, no mellor unha hora, dúas horas ou tres horas, evadeste continuamente.
Claro. Braulio, non sei como vai a ser o curso que ven, evidentemente nos vamos a contar con Sarela, por suposto, igual podíamos poñer, xa falaremos máis para adiante, poñer un día para volver a chamarte, falar contigo e ver como che vai o traballo, simplemente para, bueno, saber vale, vale. como volviches a vida laboral, pareceche.
Pareceme.
Pois, Braulio, moitísimas gracias.
A ti.
Un aperte, que vaya moi ben.
Igualmente, hasta logo.
Hasta logo, viño. Braulio Caamaño. Pois aquí nos contou a súa historia. Fai un ano, algo máis dun ano, que sufriu ese ictus. Prácticamente o daban como morte cerebral. Recuperou. Está con moito ánimo, acaba de escoitalo. E no mes de outubro ou novembro, comezado o curso, pois retomará el tamén o seu traballo como profe no centro educativo de Muros, que é onde traballa. Pois que ben, pois nada, así despedimos hoxe esta tempada coa colaboración de Sarela, unha temporada pois estrana. Tivemos que interrompela, xa sabedes, alá polo mes de marzo, retomámola con moitas gañas tamén o mes pasado, pero despedimos así ata a volta do verán, como vos dixen antes, con esta historia, a historia de Braulio, que pode, e agardemos que sirva de espello, no, que se poidan ver outras persoas que estén a rehabilitarse dun dano cerebral para todos e todas nos, porque, como sempre, dicimos, o dano cerebral chega sen avisar e non sabemos o que a vida nos vai a deparar. Pois ala, unha aperta moi grande a Braulio, a todos os nosos convidados durante esta tempada e, por suposto, a todo o equipazo de Sarela. Voltamos con eles. Eu xa o firmo, vou non firmar agora xa por aquí un papelito. Voltamos con Sarela logo do verán, vale?